Rodania. Rodania.
Ja, du har ganske ret. Vi er der faktisk en dag før lovet, men vi kunne simpelthen ikke lade være med at tale om de fire første etaper i Giro d'Italia. Og dermed velkommen til mine to utålmodige eksperter, Kim Plesner og Stefan Johus. Kim, det er kun blevet til lige ved næsten for Mads P. indtil videre.
Ja, det må man sige. Ja, man kan sige, at den etape, hvor han styrte på, der var det ikke så meget lige ved næsten, men den her spurt, hvor han først lidt er blevet sat på en bakke, og så kommer han igen, og man kan bare se, hvordan han vil så gerne vinde den der. Man kan også se, at han ikke har kræfterne til det, men han nægter bare at give op, og derfor bliver den egentlig mere spændende end i går så en almindelig sprinter, der bare havde sat sig ned, tror jeg, med 1,5 meter igen.
Stefan, er du overrasket over Remcos styrke?
Egentlig ikke. Altså, jeg havde egentlig regnet med, at han ville vinde den enkelt start, og det gjorde han, men han gjorde det også ret eftertrykkeligt, og et stort gap ned til Philipp Gunner, og endnu større ned til Primoz Roglic. Så han ligger godt ud, og det bliver spændende at se, hvor meget skade han kan gøre på enkeltstarten, men jeg tror heller ikke, at Roglic han er helt ude, så jeg glæder mig til at se, hvordan de bærer sig i bjergene, fordi at den enkeltstart, det var en meget hurtig enkeltstart. Det handlede om at sætte hele butikken, og det handlede om at ligge rigtig godt aerodynamisk, og det kan Remco, og han er kommet top skarp fra start, men lad os nu lige se, det er ikke over endnu, men jeg er ikke rigtig overrasket over, at han kommer flyvende godt fra start.
Vi skal naturligvis tale mere om den her enkelte start, vi skal tale mere om Remco og Roglic, men Giro d'Italia er ikke det eneste løb, der køres i øjeblikket, eller det vil sige, det er det, men i morgen, der begynder Ungarn rundt, og lidt senere, der kan du høre fra Michael Mørkø, der gør comeback i det løb. Vi skal naturligvis også quizze, vi skal uddele den hjelm og en Ineos goodie bag til to af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til helt vildt mange nye. Altså Riese, Sebastian, Mikkel, Kenepe, Hove, Bur, Vesthede, Lars, Dalle, Enrico, Jakob BP, Emil, Nikolaj, Kristoffer og Jonas Glad. Og Glad, det bliver vi også, når så mange af jer har lyst til at bakke op om Velropa podcast, så tak for det. Og måske er det også lidt et vogn med et vinkstank fra dine medlyttere til dig, der endnu ikke er kommet ud af busken. Hop lige ind og støt os på tier.dk. Men du kan jo faktisk også støtte på en anden måde, for du kan nemlig besøge vores shop, hvor vi har introduceret månedens t-shirt i denne måned, Il Falco. Du finder shoppen på velropa.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Velropa podcast, præsenteret i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Men allerførst lægger vi ud med resultatet af dagens etape i Giro d'Italia, fordi fjerde etape er netop slut, og det blev som forventet en udbrudsetape. Og til slut, ja, så stod det faktisk klart, at norske Andreas Legnason er ny mand i lyserødt.
Ja, det var flot kørt af ham, må man sige. Han var en af de her outsider eller kandidater til den udbrudsetape, som de fleste havde ventet. Og da han var den bedst placeret i udbruddet, så kørte han rigtig meget efter det, og ikke så meget efter etappesejren, da han kom til mål med Paris-Nice.
Jeg vil sige, altså han kørte jo efter etappesejren, da han prøver på at stikke af fra
banen. Ja, det er klart, men til sidst, da han ligger sammen med Paris-Nice, så er det den der fordeling, at han ved, at han kommer i lyserødt, så derfor så er det vigtigere for ham, eller det er i hvert fald det, han kører efter der, og det er vigtigere for ham at komme til stregen, få den lyserøde føretrøje, og så må han ligesom afgive etappen til sin kompagnon der. Og det kan man jo så mene om, hvad man vil, Stefan.
Ja, det kan man. Altså, når jeg sidder og kigger på det og tænker, hvad hvis jeg skulle vælge et resultat, der skulle definere min karriere, så havde jeg da klart valgt at gå efter sejren. Men jeg tror også, man skal se det i lyset af, at han får meldinger fra bilen. Hvor lang tid har du til? Altså, du er i pink nu, men hvor lang tid har du, og det svinder langsomt ind, og så får han nok besked på, altså han skal gasse lidt op, hvis de skal nå det. Så der er sådan en, kan man sige, hvad hedder sådan et ur, der løber ud?
Timeglas.
Timeglas er ved at rende ud for ham, ja. Ikke? Og det presser ham nok lidt i sidste ende, og så skal man også tænke på, jeg tror faktisk, Legnason er kommet for at køre klassement, så jeg tror også, han ser det i lyset af det, at han gerne vil køre en top 10. Så derfor giver det også mening måske at prøve at køre sig og hente den tid, han kan få på sådan en etape som i dag.
Jo, du har jo, altså, og du har en situation nu, hvor der måske kommer i hvert fald et par etapper, hvor den kan forsvares trøjen, og der måske ikke er så mange hold, der ligefrem går efter den.
Mm. Og plus at, okay, når man kigger ned over hans rekordliste, så vil der selvfølgelig stå en Giro-sejr ud for ham. Men vi kan også have en situation nu, hvor...
Det gør der så ikke.
Nå, det er Vilde, der har gjort, siger men nu har vi en situation, hvor det sådan, at han kan få x antal mange dage i den lyserøde førertrøje. Lidt afhængig af selvfølgelig, hvor mange minutter han smider til Remco på søndagens enkeltstart, men det kan vi komme tilbage til. Det interessante her, det var jo, at det her det var et udbrud, som blev skabt ret sent i løbet, der blev kørt 80 km, og så slipper de her 7 afsted. Og det udbrud, det får så lov til at køre, men alligevel bliver det holdt lidt i kort snor. Og så er det ligesom om, så siger feltet, nu får I lov til at køre, så kommer det op på 6 minutter, og så bliver det alligevel lidt for meget, og så trækker de i land igen.
Ja, altså jeg tror selvfølgelig, de havde jo snakket om, de var interesserede i at give førertrøjen fra sig, men det skulle også være til de rigtige folk, uden at det blev et kæmpe problem for dem at hente dem ind senere. Så de fik alligevel lukket en gruppe af sted, hvor man kan sige, okay, Warren Barguil, altså ham kan de nok godt få skovlen under rimelig nemt, liggende sådan formentlig også. Så jeg tror, at de får kæmpet en del for at holde sådan nogen som Pinot og måske en formstærk Ben Healy. Sådan nogen, hvor de måske er lidt usikre, kæmper de lidt for at begrænse, og så på et tidspunkt på den anden stigning, der får de så givet, der kommer de til at lukke den rigtige kombination af sted, hvor de tænker, der er ikke så langt til mål nu, vi kan godt styre den her gruppe, så er det klart, at for at de ikke skal, de andre ikke skal have lyst til at angribe, så er det meget smart ligesom at give dem et stort hul til at starte med, fordi vi så jo også Bruno Amirail, som prøvede at køre op, og der var hullet bare lidt for stort til at han kunne lukke det, og det er jo netop derfor, at man ligesom ikke trækker bremsen, men at man ligesom siger, det er godt for det, lad dem komme afsted, og så påbegynder vi stille og roligt at hente dem. Så det er også derfor, man ofte ser, når der kommer et udbrud afsted, så dem, der gerne vil styre løjerne, enten sprinterholdene eller dem, der har føretrøjen, de vil ofte rigtig gerne kassen, holde en pisspause, lige så snart de kommer afsted. Fordi så er det sådan, okay, nu er det slut, bred front, nu hopper føretrøjen af og slår en streg, og så tager vi den med ro. Men det er ikke altid alle, der ligesom er enige i det. Men,
vi kommer ikke omkring kvindernes Vuelta i dag, men det der med en tissepause, det bliver ret afgørende. Det er min Vollering, hun tog en tissepause på næst sidste etape, ender med at smide halvanden minut, og ender med at ikke at vinde Vueltaen for kvinderne der. Her var der tid til tissepause, der var tid til lidt af hvert, og Mads Würtz, som vi havde med i forrige udsendelse, havde også sagt til os, altså han er jo nærmest fuldstændig forudset, ikke så meget udfald af etappen, men hvordan begivenhederne de kom til at finde sted, og alligevel, og som han sagde til os, han ville gerne med i det udbrud der, han er også håbet på at måske at lægge lidt bedre til inden dagens etape, så han havde en chance for at tage den lyserøde førertrøje, nu blev det i stedet for liggende sund, der fik den, men vi så ikke engang Mads Würtz gå med i det udbrud.
Nej, han styrtede jo desværre i går på tredje etape, røg ned sammen med Almeida i et styrt, der så ikke særlig alvorligt ud, men pisse ærgerligt ud, kan man sige, fordi de lå jo begge to med i frontgruppen på det tidspunkt, og Würtz ryger ned og bliver holdt tilbage, fordi hans cykel går i stykker, og Almeida kommer op igen. Så mere sådan et irriterende styrt, som måske kan gøre hans lyst til at komme afsted i dag på den her etape, som han, som du siger, selv havde forudsagt, vil 100% sikkert ende i et udbrud. Den har nok ligget på et lidt lille sted, fordi den lyserøde føretrøje pludselig var lidt væk. Men jeg synes også det her med, at Quickstep siger, at vi giver føretrøjen væk på fjerde etape, og det er også super fint at sige det, og det er også deres ønskescenarie. Men lige præcis sådan en etape som i dag, kan være sindssygt svær at balancere. Fordi kommer netop de her gode ryttere, som Buitrago, Pinot, Ben Healy, og alle dem her afsted sammen med måske de her 7 stykker, der kommer afsted der, og lige pludselig gruppen bliver oppe omkring 10-20 stykker, så kan Sudaljo gøre, hvad de vil, og så har han altså ikke bedre hjælperytter end måske 2-3-4 stykker, der kan prøve at hente dem, og så går det op og ned mere eller mindre hele dagen, og så kan elastikken lige pludselig knække for dem, så de får den egentlig balanceret fornuftigt, og ender jo med et fantastisk resultat for dem, at hvad er han et halvt minut efter eller sådan noget nu, Remco, og liggende sund er jo en super dygtig rytter, men jo ikke nogen trussel overhovedet. Så det kan være sådan en, hvor ja, fint nok, vi gerne vil af med trøjen, og det bliver fint for dem de næste dage, men den skal altså heller ikke knække over, så lige pludselig der ligger nogle superrytter, der får 5-10 minutters forspring.
Vi sad også lidt og jokede med det der med, var der et andet hold, der kunne finde på at sætte farten lidt op for at simpelthen
lade
Remco beholde trøjen. Altså, nu så vi faktisk Ineos gå op og føre. Altså det kunne være rigtig sjovt, hvis Jumbo eller Ineos havde sat farten lige det op, sådan, så Lignesund ikke ville få trøjen, så de var stuck med førertrøjen og blev nødt til at arbejde videre. Det havde været rigtig sneaky, men ja, altså jeg tror også, og i øvrigt i forhold til Mads, som du også nævnte før, han var nede i går, det som jeg tror også, han gik efter, da han nævnte den der fjerde etap, så blev jeg ved med at tænke over, det var også i lyset af, at han havde tabt, så han var blevet bedre til at køre op af. Jeg tænkte, du kan vel ikke mene, at det er en etappesejr, du går efter. Men så efter noget tid, så gik det op for mig, at det er jo selvfølgelig førertrøjen, han ville gå efter. Og der mistede han jo, jeg ved ikke om det var 9 minutter, eller han mistede masser af tid i går, som gjorde, at han ikke ville være en af dem, som lå godt til i klassementet. Og derfor så mistede han ligesom incitamentet til at køre med på dagens etappe, fordi at planen var at køre fuld gas på enkeltstarten, og så ende i et udbrud, hvor han var en af dem, der måske kunne være bedst placeret i klassementet. Ikke? Men når han så ikke længere var det, så gav det måske ikke så meget mening for ham at køre med i angrebene.
Etappen endte altså med en fransk sejr, da Aurélien Paris-Pantre vandt, og det gjorde han, da han jo slog Andreas Lignesund i spurten. De to kom alene sammen til mål, og så kom der en lille gruppe på 4 mand ind, ja, små 50 sekunder efter, og så kom den store gruppe med Remco og Roglic ind sammen. Vi kommer til at tale meget mere om de her to store kompetenter i dagens udstilling, som man kan altså konstatere, at de kom med favoritgruppen hjem, og dermed så ligger den unge belgier fortsat 32 sekunder foran Charles Almeida i det samlede regnskab, 44 sekunder foran Roglic, og så med Ineos-duoen Theo Gegenhardt og Grant Thomas yderligere 15 sekunder efter. Vi skal tale de tre etaper senere, vi skal tale Ungarn rundt, vi har også Michael Mørkøv med, men nu der skal vi quizze. Og som sagt, så har vi Michael Mørkøv med lige om lidt, og han gør comeback i Ungarn rundt, som begynder onsdag. Og derfor så har jeg besluttet mig for, at i dag der skal quizzen omhandle Ungarn rundt. Det står 8-8. Og efter sidste uge, Kim, der har du serveretten, og spørgsmålet er simpelt. Vi har faktisk aldrig haft en dansk etapevinder i Ungarn rundt. Faktisk har vi heller aldrig nogensinde haft en dansk podieplads. Men sidste år var en dansk rytter 9 sekunder fra at komme på podiet i det samlede regnskab. Hvem er han? Mm-hmm. Er spørgsmålet forstået?
Ja. Yeah.
Lad være med at være så opgivende.
jeg tror aldrig, jeg har set et sekund af Ungarn rundt i mit liv.
Åh, der var der 3 sjove etaper sidste år, mennesker.
Det var starten af Giro.
Men hvis spørgsmålet forstår,
du skal ikke sende,
så har jeg kun én ting til jer to og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Prøver at komme op, men Mørkøv er altså leveret perfekt. Michael Mørkøv, perfekt. Det kan man godt kalde en magtdemonstration af det Koenig Quickstep. Og Michael Mørkøv, dansk mester, for tredje gang i alt og for anden gang i træk.
Sådan lød det, da Michael Mørkøv senest vandt DM i 2019, men derfra har det været småt med sejre. I stedet har den 38-årige dansker slået sit navn fast som verdens bedste lead-out-rytter. Og det får han igen mulighed for at bevise, når Ungarn rundt begynder i morgen onsdag. Vi skal tale med Michael lige om lidt, men først, Stefan, der lad os lige tage et hurtigt kig på de 5 etaper, der altså som sagt starter onsdag og slutter søndag.
Ja, altså det er jo 5 etaper, en god blanding af det hele. De første 2 etaper er nok for sprinterne, og så de næste 2 etaper, de er for klatrerne, groft sagt. Tredje etape er i lidt mere den kuperede afdeling, men slutter dog også opad på en stigning, der burde være for meget til til selv Pontiers måske, men og så fjerde etape, den er for for bjergrytterne udelukkende. Den sidste etape, den er faktisk ret spændende. Det er i Budapest. Man kører en rundstrækning 15 gange på knap 10 km, Og der er sådan en stigning på 1 kilometer. Ikke så stejl overhovedet, men man skal bare over den så mange gange, og ret ofte og hele tiden skal man over den der lille stigning der. Så den kunne godt være lidt underholdende, og den er meget svær at spå om, om sprinterne kan komme med hen over den, eller om der bliver kørt så aggressivt, at det bliver sat. Jeg kunne godt være lidt bekymret for nogle af sprinterne, sådan en som Fabio Jakobsen har man nogle gange set. Han kan godt køres lidt flad, når der bliver lagt meget pres på, men jeg er sikker på, at der er nogle af sprinterne, som har en chance for at komme med hjem til stregen.
Men hvorfor vælger man at lægge et 5-dages etapeløb, altså lige oven i første uge af Giroen?
Jamen altså, der er jo cykeløb hele tiden, men det som Ungarn Rundt jo profiterer af, er, at Giroen i år er så hård, og der er mange af de her topsprinter, som skal køre Tour de France, og lægge en Giro d'Italia ind i deres planer. Det flugter ikke så godt med, at de skal være på toppen i turen. Det er jo kun ganske få sprinter, som for eksempel Mads Pedersen og Kevin, de som formentlig kun tager noget af Giroen med, der gør det. Men derfor så er det også en lækkerbisken for Ungarn Rundt, at de kan tiltrække så mange af de topsprinter, som mener, at Giroen ikke lige passer ind i deres program, og den måske er for hård.
Og når man kigger så ned over listen her, så er det en ret vilde navn, der er med jo.
Ja, netop. Altså, det er jo næsten alle de bedste sprinter i verden. Fabio Jakobsen kommer selvfølgelig med Michael Mørkøver og Kasper Pedersen som lead-out folk. Vi har Dylan Groenewegen med fra JK-holdet, Caleb Ewan fra Lotto, Phil Bauhaus også med fra Bahrain, Sam Bennett fra Bora, Elia Viviani fra Ineos. Så har vi den lynhurtige Thibaut Nys, eller Thibaut Nice, som vi blev tippet fra Mathias Skelmose om, at han var altså en rigtig hurtig herre, og viste sig jo så også kort tid efter, at det var han, så det bliver lidt spændende at følge ham. Juan Sebastian Molano fra UAE-holdet har altså også overrasket meget, synes jeg, både sidste år og i år. Og så har vi Arvid Deklein, min gamle kammerat fra Tudor-holdet, og han kommer selvfølgelig også med noget dansk opbakning, så rigtig mange topsprinter med. Der er også nogle flere end dem, jeg har nævnet her. Men
der kom breaking news, der hørte du det, Kim.
At Stefan har kørt på Tudor?
Ja, præcis. Mm. Nej. Tredje etape er kuperet, og fjerde etape, du var lidt inde på det, Stefan, byder sågar på en bjergafslutning. Så det bliver næppe nogle af de her sprinter, der vinder, så hvem, altså samlet. Så hvem er favoritterne sådan overordnet set?
Ja, der kan man måske godt se, at lige med det er ikke sådan et løb, der måske er lavet til bjergrytterne, men vi har Luke Plapp med, som jo har været en af de store overraskelser i år, hvis du spørger mig. Han var i hvert fald på pletten tidligt på året. Egan Bernal, synes jeg stadig er lidt spændende at følge med i hans udvikling tilbage til verdenstoppen. De to kommer selvfølgelig fra Ineos. George Bennett fra UAE er måske en mand, som også lige nu befinder sig i lidt det der svære tomrum, hvor han ikke rigtig kan komme til fadet. Så det er også vigtigt for ham, når han så kommer til Ungarn Rundt, at han kan bevise et eller andet, fordi at umiddelbart er han ikke en del af Tour de France. Og jeg tror også, at det irriterer lidt ham, at der er så mange andre på holdet, der kører stærkt. Så forhåbentlig kan han finde noget frem. Så synes jeg, det bliver ret spændende med Max Poole. Det var jo vist dit eget hot tip på et tidspunkt. Den 20-årige unge rytter, som imponerede i Romandiet rundt med sin fjerdeplads på Tyren 2000-bjerget. Altså et meget ubeskrevet blad, som DSM har på holdet, som lige pludselig går ind og leverer et kæmpestort resultat i Romandiet rundt, som trods alt er en rimelig stor størrelse. De har også Oscar Only med, som også er et af de her navne, som man skal bemærke sig. Og hvis man kan huske tilbage til hans duel med Jonas Vingegaard sidste år, hvor han var meget tæt på at slå Jonas to gange under det mindre løb, som jeg dårligt nok kan huske, hvad hedder. I Spanien var det sådan noget Ruta del Sol-agtigt noget.
Men et mindre løb, Ruta del Sol.
Nej, det var ikke et kæmpestort løb, men jeg kan huske i hvert fald, at han sprintede med Jonas Vingegaard til stregen. Og efter den præstation, så tænkte man, okay, ham her, han kan noget. Jonas gik jo så over og vandt turen kort tid efter. Ikke? Og så efterlod det jo lidt ham her, Oscar Only, sådan et, ham skal man virkelig holde øje med. Så DSM har to rigtig spændende navne med, unge, og det kunne være et gennembrud for dem.
Og så er det jo et stykke tid siden, at vi har talt om Jakob Fuglsang. Men han er med i Ungarn Rundt. Altså, har vi nogen anelse om, hvor han er? Kan han blande sig i kampen om sejren? Hvad ved vi?
Ja, altså, vi ved jo ikke ret meget om ham, hvad hedder det, eller jeg ved i hvert fald ikke ret meget om ham, der, det er ikke sådan, at kan man sige, opdateringerne er væltet ind.
Han har jo haft sin kugleskade, ikke? Siden, det var slutningen af februar, han udgik af UAE-tur.
Med hævede boller.
Med hævede boller, og så har han ikke kørt cykelløb siden, så det har altså været en ordentlig omgang. Og nu har der været nogle episoder i cykelsports historie, hvor man er kommet godt tilbage uden at have kørt løb, men må ikke han lige skal spoles en gang og lige have nogle løbskilometer i benene, og så forhåbentlig kan han jo være klar til noget Tour de France måske så i stedet.
Det var Fuglsang. Hvilke andre danskere har vi med?
Jamen, vi snakker om Mørkøv og Kasper Pedersen, som selvfølgelig skal hjælpe Fabio Jakobsen med at vinde, gerne de to sprinteretapper, hvis de kan. Tobias Lund, han kommer også med. Jeg tror, han skal hjælpe den unge hollænder Kasper van Euden i spurten, eller også så skal han formentlig hjælpe Max Poel og Oscar Only i klassementet. Vi har Asbjørn Hellemose med, som jeg kan ikke rigtig se, når man kigger på holdet, sådan, hvad han egentlig skal gøre for de andre, så måske er der en fri rolle til Asbjørn Hellemose, og da vi snakkede med Mathias Skelmose, jeg tror faktisk to gange i år, har han nævnt, at Asbjørn Hellemose, han var i rigtig, rigtig god form, så vi skulle forvente os noget af ham, så det her, det er måske også et løb, som kan blive en stor chance for ham. Og så har vi selvfølgelig Sebastian Colte Changizi med, som formentlig skal køre lead out for Arvid Deklein.
Jeg sidder faktisk lige og googler lidt på Ungarn rundt. Ja. Det tænkte jeg kunne komme en handy til senere. Og det viser sig faktisk, at den lille Deklein, han er slet ikke med.
Han er ikke med.
Så måske Changizi kan få sin egen chance.
Ja, eller så åbner det op for, Stefan kan komme med på tur.
Så kan komme back, jo.
jeg kiggede på det tidligere, og det så som om Arvid Deklein skulle med, men jamen, det åbner jo op for, at Changizi, han måske kan gå efter nogle etaper. Jeg tror, de massespurterne bliver nok svære for ham, i og med, at feltet er så stærkt, men jeg tror, den kuperede tredje etape, og måske endda finalen i Budapest, femte etape, kunne måske godt være spændende for ham, hvis han kan ramme nogle finalegrupper.
Vi taler meget mere om Ungarn rundt, når vi er tilbage med næste udsendelse, men efter den her lille intro til løbet, så er det skønt nu at kunne byde velkommen til Michael Mørkøv. Michael, ingen sejr siden DM i 2019, som vi hørte i klippet. Finder du lige så stor glæde i nu at føre andre til sejr, som selv at køre første årsdrejen?
Ja, det gør jeg helt klart. Det er jo ligesom blevet min profession, og jeg er kommet dertil, hvor jeg føler, at når jeg er med til at vinde et cykelløb, så er det egentlig ikke den store betydning om det er mig selv eller den holdkammerat, der skal op og have blomsterne.
Jeg tjekkede lige sådan din rekordliste her over de sidste par sæsoner. Du har jo faktisk en del anden pladser på CV'et. Kan du godt nogle gange ærger dig over, at du ikke lige fik lov til at vinde?
Ja, altså jeg har jo stadigvæk masser af konkurrencelyst, og når jeg indimellem får chancen, eller at jeg ender med at køre med om sejren selv, så vil jeg også helt vildt gerne vinde. Og det er rigtigt, at jeg har faktisk rigtig mange gode anden pladser i min karriere, hvor det havde været sjovt, hvis nogen af dem havde været sejren i stedet for, men som mange ved, så er der jo stor forskel fra at blive nummer to og nummer et.
Du har været ude i noget tid med en skade. Hvad var det helt præcis, der var galt?
Jamen, jeg har haft nogle knæproblemer her i foråret, og blev nødt til at give det noget ro. Ja, det kostede mig så, hvad skal man sige, anden del af foråret, og så er det jo ikke sådan, at der lige var nogle løb, der var oplagt at genopstarte i for mit vedkommende, så derfor så er pausen jo så blevet lidt længere i forhold til at genoptage programmet på nogle andre tidspunkt.
Og er du 100% fit for fight?
Ja, det synes jeg. Det er jo klart, at nu har jeg haft en meget lang træningsperiode hjemme, og ikke været ude og måle mig og konkurrere mod nogle andre, men jeg føler, at det går rigtig godt, og er også fyldt med selvtillid forud for Ungarn rundt, så jeg håber jo, at jeg kan blive bekræftet i, at fortsat har niveauet til at være med.
Altså jeg vil sige det på den måde, hvis det blæser mindre i Ungarn, end det gør i Danmark, så skulle du være i rimelig god form.
Ja, det er rigtigt. Jeg har været nogle lede modvindsture hjem op fra Helsingør de sidste par uger.
Hvad bliver din rolle i Ungarn?
Jamen, det bliver jo at levere Fabio til forhåbentlig en sejr eller et par stykker. Vi bliver jo selvfølgelig nødt til at sætte barren højt og køre efter at vinde nogle etaper. Vi forventer, at der er tre sprintafslutninger, så det er jo på nogle af dem, vi skal lykkes med at vinde etaperne med ham.
Michael, Fabio har måske heller ikke haft det bedste år. Jeg kan ikke lade være med at tænke over, om han nu har savnet dig som lead-out. Er det noget, han har fortalt dig?
Nej, Altså, det har været lidt rystende i virkeligheden, fordi at han har jo hen over de sidste par år ligesom bygget sig op til at være måske en af feltets bedste sprinter, og måske også ja, en af de bedste fysiske sprinter. Men han har ikke rigtig formået at sætte lige så mange ind på tavlen, som man kunne have forventet eller har forhåbninger til. Så han har ligesom præsteret under niveau, må man sige. Og jeg synes heller ikke, at mit og hans samarbejde har været særlig fantastisk. Jeg har haft svært ved at låse den fuldstændig op i forhold til, hvordan jeg kan levere bedst for ham, og hvordan jeg får ham til at vinde. Det har jeg jo før haft stor succes med flere andre, men Fabio har været noget sværere for mig at få et samarbejde til at fungere med. Og underligt nok har vi et rigtig fint sammen, og vi vil jo begge to gerne den samme retning, men det er jo, når vi kører på ja, så højt niveau som det er, der er så mange gode, så er der simpelthen ikke plads til fejltagelser.
Vi har jo set noget før lignende, for eksempel med en type som Elia Viviani, som jo også er en sindssygt god sprinter, men som måske nogle gange forsvandt lidt fra sit hold. Hvad er det, der gør, at samarbejdet med dig og Fabio ikke lige har klikket endnu?
Jamen, det er svært at svare på, fordi at hvis jeg havde svaret, så havde vi noget, vi kunne ændre, men vi har ligesom danset lidt rundt om den varme grød og ligesom prøvet, og jeg har brugt utrolig meget tid på min træningstur til at tænke over, hvad det er, vi skal ændre, og jeg føler ikke, at det er det store, fordi at vi er der fysisk, og vi vil jo gerne de samme ting, men vi har simpelthen ikke kunne få det til at klikke, og det hjalp selvfølgelig ikke, at jeg var ude i de seneste løb, men nu håber jeg på, at vi kan starte på en frisk her i Ungarn, og så forhåbentlig komme godt fra start sammen, så at det ser positivt ud frem mod sommer på France.
Og er det meningen, at Fabio Jakobsen og du selv selvfølgelig skal køre det Tour de France fortsat, eller er Temelier lige pludselig i spil også?
Altså, det er jo oplægget, at vi arbejder frem mod turen herfra. Det er jo ligesom, det er jo udgangspunktet. Men det er jo klart, at Temelier har jo vist sig måske at være en af feltets bedste sprinter, i hvert fald med nogle af de sejre, han tog i foråret. Så vi har jo på holdet her to sprinter, som absolut kan køre med om etapesejren i Tour de France, og man må sige, ja, som det tidligere set, så er det jo lige op til turen, man vælger dem, der er mest formstærke.
Har du oplevet, at Temelier måske er bedre til at følge dig end Fabio?
Jamen, jeg har jo faktisk ikke kørt nogen løb med Temelier overhovedet. Jeg har kun kørt med ham som konkurrent de sidste par sæsoner. Men altså, det er jo ingen tvivl om, at Temelier virker på mig som værende en rytter, som er bedre til at drage fordel af hjælprytter og et lead-out-tog, hvor Fabio faktisk ofte har været rigtig god på egen hånd. Så derfor tror jeg også, at vi har set Tim blomstre lidt op her på Quickstep, fordi han har fået større support, end man har fået tidligere.
Og en anden, som også er kommet til Quickstep, det er en landsmand, nemlig Kasper Pedersen. Hvordan er jeres samarbejde?
Jeg kommer godt ud af det med Kasper, og vi har selvfølgelig også sat næsen op efter at skulle have kørt nogle finaler mere sammen i foråret, men det blev desværre ikke til så mange, for vi kørte sammen i Algarve, hvor vi kun havnede i en masse spurt, og en anden masse spurt, der stak Magnus af med et par andre og snød os. Og så var jeg jo ikke med i Tirreno, så vi har ikke så kørt så meget sammen. Og det er selvfølgelig også vigtigt, at vi tre kan få det til at fungere her i Ungarn.
Nu siger du selv, jer tre. Bliver det sådan så, at Kasper kører foran dig eller bagved?
Jamen altså, som udgangspunkt, så kører Kasper før mig. Og jeg kører foran Fabio.
Og hvordan er det? Altså, vi hørte jo Kasper komme ind på holdet her og lidt skulle stå i lære hos dig. Er det også den proces, I er igennem nu?
Ja, det er måske sådan lidt flot sat op. Kasper har jo selv været professionel cyklist i mange år og har også en del erfaringer, men det er jo klart, at jeg er jo på holdet her en af de primære i hvad skal man sige, sportssammenhæng, og også med forholdet til de sprinter, der er her. Jeg føler ikke, at han skal stå og lære, men det er vigtigt, at vi ligesom snakker om, hvordan vi bedst muligt får leveret vores sprinter.
Og det her med at få leveret sprinteren i Ungarn, hvad er succeskriteriet for jer her i de kommende fem etaper?
Ja, men nogle gange, det er jo altid lidt et stort pres at sige, at det er at vinde mere end en enkelt etape, men det er jo faktum, at succeskriteriet er, at vi trækker os fra som værende det bedste sprinterhold, og som har vundet ja, flest massespurter, det påkræver nok, at vi vinder mere end en.
Sådan. Tusind tak, Michael, fordi du havde tid til at være med her, og god vind i Ungarn. God medvind i Ungarn.
He's world road champion. He's Belgian time trial champion.
the defending champion of the Vuelta a España, who's turning up today to try and take the Giro. Because it's destiny calling for Remco Evenepoel as he turns up to the Giro at a demolition job on day one.
Giro d'Italia åbnede lørdag med en 20 km enkeltstart, hvor de sidste små 3 km gik opad, og på den forholdsvis korte etape, der var det præcis en demolition af al modstand, og også af sin på papiret største konkurrent Primoz Roglic, som Remco han leverede. 43 sekunder slår den her belgiske komet, den olympiske mester med. Altså det svarer til over 2 sekunder per kilometer. Stefan, du skrev det kort i vores fælles tråd. Remco er vanvittig.
Jamen ja, det er ret meget på kun 20 kilometer enkeltstart. Jeg ved godt, der var en lille bakke på til sidst, men der var skråt medvind på enkeltstarten også, som gør, at den bliver endnu hurtigere og i godsøjen endnu nemmere 20 kilometer, så det gør det ikke mindre imponerende, men det peger bare lidt i retning af, hvilket niveau, som Remco han kommer med fra start. Han er virkelig klar fra start. Men ja, man skal også lige huske på, at det bare er første etape, og der er nogen, der er bare lidt mere tændt og klar fra start. Der er også nogen, som har timet det på den måde, at de mangler en lille smule niveau i starten, og kommer lidt bedre ind i løbet. Så der er flere måder, man kan gå til det på, men når man ser på Roglic, han kører trods alt okay. Altså, han bliver 6'er på etappen. Eller var det delt 6'er, 6'7, ikke?
Tror jeg, officielt.
Ja, han kører okay, og holdet siger også selv, at hans tal var gode og normale. Så der var ikke noget i forhold til, når de kigger på de wattal, han kørte, som var forkert eller markant lavere. Så det siger måske også lidt om, at Remco har fundet et vanvittigt niveau, og han virkelig har kan man sige, gjort sig rigtig godt af på den enkelte start. Men så jeg tror, i forhold til, at man siger, okay, Remco han er kommet vanvittigt godt fra start, så tror jeg også, at når vi kommer længere ind i Giroen, så begynder det at handle lidt mere om, hvordan man har brugt sine kræfter, hvordan man har eksekveret sin taktik.
Vi husker alle sammen Simon Yates.
Ja, blandt andet Simon Yates, der lige pludselig gik ned, ikke? Og man troede, han var uslåelig, og nogle gange så har vi det også med at dømme folk, inden vi sådan rigtig er kommet i gang. Men lad os nu se, Roglic burde være i rigtig god form. Han viste også i Catalonien rundt, at han var på nogenlunde bølgelængde med Remco. Han kunne følge ham i bjergene. Der var lige en enkelt gang, hvor han blev sat af Remco, men ellers så kunne han køre med og slog endda Remco på sit snille på et noget tidligere tidspunkt. Han er jo kommet tilbage fra skader, skal vi også lige huske, så han var ikke topskarp. På det tidspunkt var det ikke meningen, at han skulle være topskarp i Catalonien, hvor han stadig går ind og slår Remco. Så jeg tror stadig, at Roglic, han har noget i vente, men han er lidt udfordret på sit hold lige nu. Jeg tror, det bliver rigtig vigtigt for dem, hvis de skal slå Remco, at de også har et stærkt hold i baghånden.
Ja, fordi lad os lige vende med at tale om de andre rytter og deres præstation af enkeltstarten her. Og så dvæle lidt ved Jumbos optakt til det her løb, som jo har været præget af masser af skader og sågar folk, der er ude med corona, og så kunne hjælpe med på den sidste recon til enkeltstarten, der styrter Jan Tratnik.
Ja, men det er jo, altså, nu skal man holde godt fast, hvis man skal høre, hvad det var, der gik galt, for vi er selv næsten i tvivl om det, selvom vi har øvet os på det. Først så, det er jo ved at være en måned siden, der bliver Kelderman bliver skadet i Tirreno. Og derfor så må Sepp Kuss lige pludselig blive udtaget til Giro-holdet. Han skulle ellers køre Tour de France sammen med Jonas Vingegaard. Det kan være, han stadigvæk skal det. Det ved vi ikke. Hvis han lader være med at sidde og pille for meget ved sine bagskifter, jo, så I det på en af etaperne. På sådan en nedkørsel, ja. Hvor han jeg måtte simpelthen kigge væk, fordi jeg kan ikke, nu får han fingeren ind i det. Nå. Så kommer Robert Rising og Tobias Foss bliver testet positiv for COVID-19, efter de kommer ned til Italien. Også vanvittigt, det er jo enkeltstartsverdensmesteren her, der ryger ud. Rowan Dennis, Jos van Emden, to andre gode enkeltstartskort bliver indkaldt. Så bliver Jos van Emden ramt af COVID-19, for det ikke skal være løgn. Han bliver så erstattet af Sam Omen. Og så kommer det her Jan Tratnik træningsuheld, som gør, at ham her Thomas Gloke, han bliver simpelthen kaldt op, eller hasteindkaldt, og møder op kl. 3 om natten inden enkeltstarten skal køres der. Han siger, jeg gjorde, hvad jeg kunne, men jeg havde ikke fået den bedste nattesøvn. Så de skifter altså inden for den seneste måned op til Giro, eller mindre end en måned, der skifter de 5 af 8 ryttere. Og de plejer at være det hold, der udtager holdene sådan et halvt år før tid. Det gjorde de ikke i det her tilfælde.
Jeg ved ikke, hvad postmand Per hedder i Italien, eller om der er en kvindelig udgave af ham, men det var angiveligt en kvinde i en postbil, som kører ud over en vej her, mens der er recon, og trætten ikke forsøger at undgå det, men hamrer altså ind i bilen og kommer så slemt til skade, så han måtte udgå. Og det betyder alt i alt hvad? Altså at 5 ud af 8. Det er jo crazy. Vi ved jo, Jumbo er super forberedt, og nogle gange udtager de her rytter jo måneder i forvejen. Hvad kommer det her til at betyde for Roglics chancer?
Ja, det er jo en streg i regningen også, fordi at du kører jo de her, mange af de her rytter kører jo sammen. Nu, dem, der skal køre Tour de France nu, de er jo sikkert på højdetræningslejre sammen, de er nede og kører recon sammen, så der bliver jo opbygget en eller anden form for både sammenhold, kan man sige, men også at de kan træne en masse ting. Og det vil sige, så skal du lige pludselig til at have sådan et, hvad kan man sige, ikke uprøvet hold, for nogle af dem er selvfølgelig rutineret, men hvis du ikke har regnet med, at du skal i aktion der, så er du bare ikke lige så skarp. Og netop en af de ting, som Roglic skulle bruge for at slå Remco, det var jo holdet. Altså til at starte med, hvor man siger, at Sudal Quickstep, de er ikke rigtig et etapeløbshold, og der har Roglic en stor fordel. Den fordel er jo ligesom slået i stykker nu. Så nu er de mere lige, synes jeg, på den front. Og dermed så den fordel, som Remco har fået på enkeltstarten, den slår lidt hårdere, tror jeg.
Der er også det betyder noget med de rytter, som var udtaget. Altså Gesink, Kelderman, Foss, Tratnik, som også har vist stor form og normalt også klatrer rigtig godt. Mange af de der rytter, de kommer ikke til at kunne, altså nu er de erstattet med nogle andre, som selvfølgelig er det gode navn, men de er ikke Giro-form. Formentlig har de haft lidt kort frist til at forberede sig. Rohan Dennis er ikke lige den, som vi har kendt ham for nogle år siden. Så altså, nogle af de der navne, de vil ikke kunne gøre forskellen. Lad os nu sige, at Ineos, de har Geraint Thomas og Tao Geoghegan-Hart i store form og med i klassementet. Hvis en af de pludselig rykker på næst sidste stigning, Roglic sidder i en god position, der de har ikke nogen, som kan, som er lige så godt kørende som Geoghegan-Hart, så de vil ikke kunne hente ham, hvis nu at Roglic han sad i føretrøjen. På samme måde, hvis lige pludselig opdager, at Remco han er i problemer, så har de har ikke holdet til at teste ham af, eller til at rigtig få det til at gøre ondt. Så hans muligheder bliver bare meget begrænset af det, og hvis han skal gøre forskellen, så må han bare selv gøre det på de vigtige tidspunkter. Samtidig så nogle gange så er det også det der med at få røven med over nogle bjerge for at kunne hjælpe på den anden side. Der er mange af de her rytter, som
ryger der også noget taktisk udspil?
Altså sådan 100%. Altså de muligheder, som de havde på hånden med det stærkeste, formentlig det stærkeste hold, der har de haft et væld af muligheder, og selvfølgelig måske nogle idéer om, hvad de skal gøre, men noget, som de også kan finde ud af alt efter, hvordan klassementet lige ligger. Men de muligheder, de har lige nu, det er meget sparsomt, og det er meget mere sådan noget med at kaste 4 mand i et morgenudbrud, og så håbe, at de ser dem senere hen, hvor at normalt så vil de måske sige, okay, vi bruger 4 mand til at køre tempoet rigtig højt op, lave noget udskilning, og så gør vi det ene og det andet. Ikke?
Jo, fordi altså, alene Tobias Foss og Wilco Kelderman ville jo have ligget op i toppen af klassementet nu efter sådan en eller anden start, med al sandsynlighed. Ja. Og det vil sige, så har han lige pludselig nogle kort, han kan spille ud, ikke? Og det har han slet ikke, udover at de så formentlig også er stærkere i bedre, eller var stærkere i bedre form.
Og hvis vi sådan lige kigger frem en ekstra tak til Tour de France. Hvad kommer det her så til at betyde for sammensætningen af et eventuelt turhold til Jonas?
Det kommer ikke til at betyde så meget. Altså, i og for sig kunne det blive, jeg ved ikke, om man kan kalde det en fordel på Jumbo at få Kelderman ind, fordi holdet er så stærkt i forvejen, at det næsten er svært ved at se, hvor han skal kunne erstatte nogen. Man kan sige, sådan en som Nathan van Hooijdonk mener også er udtaget til turen. Og der kan man sige på papiret, at Wilco Kelderman så en bedre rytter. Ja, måske til noget, men det er så i bjergene, hvor han i forvejen har nogle Wout van Aert, Kruijswijk, så han skal bruge nogle på flad vej, som hvis nu Kelderman går ind og erstatter en van Hooijdonk, så mangler de noget i det terræn. Så det homogene hold, de har udtaget til turen, der er det faktisk svært at rigtig gøre. Så er der Sepp Kuss, der skulle have været med i turen, men det kan være, at han kommer der alligevel, fordi han så bare bruger Gidon som forberedelse, eller det kan være netop, at Kelderman så afløser ham i turen.
Man kan sige, at det eneste, som de skal finde en erstatning til, jeg tror, at Sepp Kuss, han var udset som en af dem, der virkelig skulle hjælpe i de høje bjerge. Det kan være, at han, Altså, hvis han nu kører Giroen færdig, kan det være, at de skal erstatte ham med en anden, men de har også altså rytter på holdkortet til at gøre det. De kan tage, nu ved jeg godt, det er svært at få en erstatning, der er lige så god som Sepp Kuss i storform, men Wilco Kelderman ville måske kunne være naturlig erstatning, hvis Sepp Kuss han er for træt efter Giroen, så jeg tror, de har nogle muligheder. De har også, Gæsing i værste fald, Tobias Foss, de har flere, de kan plukke af sig. Som udgangspunkt, så er det en rytter på Jonas' turmandskab, som måske vil være for træt til at ramme peak-niveau. Så det er ikke nogen sådan stor skade sket, men altså, vi vil håbe, at uheldet ikke bliver taget med videre til turen.
De skal skifte fem mand til turen også, det vil ikke være. Det kan være, de kan få Roglic med, hvis ikke han gennemfører Gino.
De har jo ikke så mange mand til at støtte Jonas i bjergene på turholdet. Altså, de er Kraussweig, Sepp Kuss, Thijs Benoot til dels.
Så og Wout van Aert, tænker jeg måske godt.
Formentlig også, men jeg vil ikke kalde ham en bjergrytter.
Nej.
Men ja, altså, der skal de i hvert fald helt sikkert have en mand. De er lidt tyndt besat på den, rigtig stærkt besat på alle andre områder. Men det bliver nok nemt for dem at finde en erstatning.
Tilbage til selve enkeltstarten, fordi vi havde jo nok håbet lidt på, at især Mads P., men måske også både Magnus Kort og Mads Wirtz, kunne køre en fornuftig enkeltstart og så holde sig inde i kampen om den lyserøde førertrøje, men som alle andre, så fik de en alvorlig remkollusion.
Ja, man kan sige, at Mads P. bliver 12'er, ikke? Og det er faktisk, det var vel nok placeringsmæssigt egentlig, der hvor vi havde håbet, han kunne være, at han netop var i sådan noget top 15, og så havde vi måske bare troet, at dem, der var i top 15, de var inden for måske 20 sekunder, i stedet for, at det var 20 sekunder ned til nummer 2, der var tilfældet. Så det er egentlig bare, at Remco har kørt stærkt, man kan sige, eller så kørte danskerne jo sådan set, som vi havde håbet på. Mads Wirtz kører også fornuftigt. Kort, som vi var inde på, mangler nok lige det sidste, i hvert fald i den første uge, så må vi se, om han kommer tilbage i uge nummer 2. Så egentlig efter planen, men selvfølgelig bonussekundsmæssigt var det langt fra en muligt at komme op og tro den lyserøde, og så skulle man ud i et udbrud, og det gik jo ikke sådan helt så godt.
Roglic, han smed som sagt 43 sekunder, og han blev faktisk kun nummer 5 på etappen. Philippe Garner, han blev 2'er, men han er sådan lidt lige meget i den store sammenhæng. Til gengæld så blev Joao Almeida 3'er, 29 sekunder efter Remco, og Theo Gegenhardt blev 44 sekunder efter. Vi talte lidt om de her to som podiekandidater, inden Giroen gik i gang. Hvordan ser I dem nu?
Stadig som rigtig gode kandidater til podiet. Jeg vil sige, at vi havde snakket lidt om, også da Skjelmose var, at Gegenhardt, han faktisk ville overraske i forhold til enkeltstarterne. Vi har set ham gøre det før, og det har vi snakket om. Men at han lige hiver en fjerdeplads op af hatten, det var ret imponerende, og det lover rigtig godt til den lange, flade enkeltstart, som kommer. Men også bare generelt, hans niveau virker til at være rigtig, rigtig højt, og han nu også lige har steppet en lille tak op på enkeltstarten. Så han er klart det bedste kort. Almeida, jeg glæder mig til at se ham kæmpe i bjergene, men altså, han ligner den samme Almeida, som vi har set de andre år. Ikke?
Diesel, og skal nok hænge med, men har allerede også været i problemer et par gange, også fordi han er heller ikke den store nedkører. Så var han involveret i det styrt med Mads Wirtz, det kan han sådan set ikke gøre for, eller det ved vi ikke, jeg så ikke styrtet, men vi må formode, at det var sådan tilfældigt et, der skete, men jeg synes i det hele taget, UAE efter egentlig har kørt nogle fornuftige placeringer på enkeltstarten, så ude på ruten har de set sådan lidt løs ud i betrækket, McNulty lidt for langt bagefter, og ja, de har ligget og svømmet lidt, synes jeg allerede, men han får garanteret hægtet sig på, og kommer til at køre, tror jeg, stensikker top 5 måske på podiet.
Jeg tænker også, Jay Vine overrasker også. Ja. Han havde haft knæskade og havde også holdt en lang løs pause. Han kom virkelig skarpt fra start. Så det bliver rigtig spændende at se. Kan Almeida og Jay Vine finde ud af at køre sammen?
Så kunne det godt blive lidt interessant.
Det kunne blive lidt interessant. Jeg tror, at Jay Vine, han skal lige, altså bare efter det der stunt, han havde med bilen der. Det, har I set det?
Ja, jeg så det godt. Hvad var det for noget? Altså, han er ved at,
jeg tror, han holder bare fast i bilen, som så speeder op, og så han holder jo bare fat, og så bliver han jo bare trukket med den der bil. Bliver måske lidt overrasket, men jeg tænker, en jeg havde næsten sagt, en hver idiot havde sluppet bilen. Fordi
man ser det, han cykler jo sådan helt ned i 45 grader, og han får så på en magisk vis kæmpet sig tilbage.
Ja, det er ret imponerende, at han faktisk redder den, men det er også lidt dumt, og viser måske også lidt, at han måske ikke er lige så vant til at hænge i sådan en
stille,
bil.
Han plejer at sidde stille på cyklen.
Men så altså, tænker jeg også noget, altså det er jo helt tydeligt, at han får en mere end en sticky bottle, det er jo sticky window.
Ja, det var det.
Altså,
ja.
Kan man ikke blive straffet for sådan noget?
Måske var det straf nok.
Det tror jeg. Jeg tror faktisk, han fik så stort et chok, så det var et straf nok. Ja. Ganna blev som sagt to år, og det er jo lige ved, at det er en italiensk sejr, i og med, at Remco han var så overlegen, som han var. Så på en eller anden måde, så var der sikkert nok jubel omkring Ganna. Til gengæld, Kim, så skuffede en af de andre lokale helte, Domenico Pozzovivo.
Ja, jeg synes faktisk, han plejer at køre. Man har altid sådan, når man ser en engelsk, så siger man, nej, han kan ikke køre enkelt starter. Så plejer han faktisk at ligge sådan op i nogle gange sådan omkring en 10. plads til 20 stykker. Men altså, han smider næsten, eller han smider mere end 2 minutter. Og så vi havde Mads Myrsch igennem, der sagde, at han var lidt i tvivl om, hvor meget han skulle hjælpe ham i forhold til klassementet, og det ser ikke ud, som om det er så meget i øjeblikket. Han er kommet lidt efter det siden, men det er meget at smide der, ikke? Og så Lennart Kemna, som vi jo havde talt om. Der var flere, der havde
som selv havde proklameret, at han skulle køre
klassement, og har tidligere kørt super gode enkeltstarter, og han smider 1.23 på 22. pladsen. Det synes jeg også var lidt af en skuffelse.
Jeg vil sige, Pozzovivo, til hans, hvis man skal komme ham lidt til undsætning, så var han jo uden kontrakt i starten af året, kommer lige pludselig ind på Israel.
Oh, det er rigtigt, ja.
Så det der med, at han kommer ind på et hold lidt sent, skal køre Giro. Han vidste jo godt, at han skulle køre
Giro. Han skal vende sig til deres enkeltstartcykel.
Men så får han lige pludselig en enkeltstartcykel, som han skal... Ja. Han har nok ikke fået mange ture på den enkeltstartcykel og fået den indstillet helt rigtigt.
Skulle også lige lave en, der var så lille, så han kunne sidde på den.
Ja, han skal have en børnemodel, ikke? Som de måske ikke har haft på lager.
Men det er ikke, fordi Mads Myrts har omtalt de der enkeltstartcykler i rosnevendinger.
Præcis, så han kommer over på noget helt nyt udstyr, som måske heller ikke er blandt toppen i feltet. Så uden tilvænding og alt sådan noget, så er der også svære betingelser, ikke?
Men det passer meget godt med de 5 minutter, som Geoghegan Hart kommer til at smide til Remco, ikke? 40 sekunder her, 2 minutter på de 2 sidste enkeltstarter, det er 4:40. Det passer meget godt med 5 minutter, ikke? Så den tager vi senere.
den kan du ikke slippe på.
Nå, men jeg lige afslutning her på enkeltstarten, fordi der var faktisk en lille sjov kuriositet hedder det vist, på første dagen der, fordi Brendan McNulty går på podiet og får bjergtrøjen, men så på sådan en rigtig italiensk vis, så viser det sig simpelthen, at der var fejl i tidsagningen.
Ja, nu er det selvfølgelig, vi ved jo ikke, hvem det er, der har lavet bummerten, og det er jo Tudor, der er officielt tidtager, og det er italienske arrangører, så vi lader den ligge et sted mellem de to. Men der er i hvert fald nogen, der fik kludret i det, fordi bjergtrøjen går så til den her rytter, det havde vi også talt om, at der bliver taget en tid ned for foden af den sidste stigning, det er op mod mål, og så den, der kommer hurtigst op, vinder. Og Brendan McNulty, han fik jo til den her trøje, for han var hurtigere end både Geoghegan Hart, og så kan jeg faktisk ikke huske, om der blev 3, om det var Meyerhofer egentlig, ham tyskeren. Det viser sig så, at det var nogle spøjs i mellemtiden, han havde fået, fordi på den første mellemtid lå han ifølge tidtagningen nummer 100 et eller andet. Og så har han faktisk kørt fra Remco ret markant på den sidste halvdel af ruten, inklusive stigningen. Der har han simpelthen taget en hel del sekunder på Remco. Og så var det pussy var også, at McNulty's egen Strava-profil, den viste, at han var 14 sekunder efter Geoghegan Hart og også Almeida. Men de fik det korrigeret, så til dagen efter var det rettet igen, så han ikke kørte i den.
Og så var det Theo Geoghegan Hart, der fik bjergtrøjen der. Nok om enkeltstarten. Anden og tredje etape talte vi om, inden lå godt til danskerne, og vi havde også lidt en forhåbning om, at... ja, det gjorde jeg. Jeg prøvede måske på at tælle dem op, men altså, lad os sige det på en måde, Mads P. var i spil til at vinde begge etaper af forskellige årsager, så lykkedes det ikke. Du nævnte det lige kort, Kim, tror jeg, at på søndagens anden etape, der så han godt ud, og han lå fint sammen med Trek, da fældet de nærmer sig finalen, men så bliver han og Trek fanget i et styrt lige over 3 km før mål.
Ja, lige uden for 3 km mærket der, og det ser jo voldsomt ud, og der er rigtig mange, der bliver hævet ned, og hele Treks hold bliver jo faktisk fjernet fra finalen, og Mads chancer dør. Det ser lidt vildt ud, men det starter jo helt over i den anden side, faktisk med Caden Groves og Davide Ballerini, som skubber til hinanden, eller rettere, Ballerini kører ind foran Caden Groves, og der kommer en barriere op. De kommer fra en lidt større vej og skal ind på det, den, kan man sige, den højre side af det. Og, og der, der kommer Ballerini så, der bliver feltet presset lidt sammen. Ballerini, kan man se på helikopterbillederne bagefter, er på en eller anden måde kommet ind foran Caden Groves, som han, så han mister sit lead-out, som ligger og fører på det her tidspunkt. Og han bliver presset ind mod barrieren, og der er han lidt aggressiv med en albue, som han bruger til at skubbe Ballerini væk med, og for at han kan få plads til at komme frem til sit hold igen. Ballerini, han er så ved at miste balancen, eller komme op og ride på et hjul, og laver så et svaj, i det han redder den. Og Remco laver så også tilsvarende et svaj, fordi han ligger lige ved siden af der. Og det svaj, som så sker over i den side, helt over i den venstre side, hvis man ser det op fra helikopteren, det har det, altså det er sådan en dominoeffekt med, at det trækker hele vejen ned igennem feltet, indtil det så rammer ham her, Martin Tusfeldt fra DSM.
Ja, han kigger lige tilbage og ser, hvad er det, der sker?
Han lige kigger sig over højre skulder i det øjeblik, at de svejer over, så da han kigger frem, så rammer han et forhjul af dem, som er på vej til at sveje over i hans bane. Ikke? Så meget uheldig situation. Ja, meget uheldig situation. Hvad siger, det er det for helt forkerte tidspunkt, han kigger sig tilbage på. Man skal ikke kigge sig tilbage for ofte i sådan en finale, men altså, jeg vil ikke sige, at det er hans skyld, at de styrter. Altså, det er bare rigtig uheldigt.
Der var en helt lille snak efterfølgende omkring den der albue, som Caden Groves giver til Ballerini. Remco, han var for eksempel hurtigt ude og kritisere det. Hvad siger du?
Jamen, når dem udmunder sig i et styrt på den måde, så er det lidt nemt at tilkoble sig kritikken, synes jeg, og sige, at det var også farligt. Men som Caden Groves også selv var ude at sige bagefter, så er det sådan noget, det sker 100 gange i løbet af et cykelløb, og det er jeg helt enig i, at det er mange gange sådan, det foregår derude. Og når det sker 100 gange i løbet af et cykelløb, så ofte så sker der ikke nogen voldsomt styrt i de 100 tilfælde. Og når andre rytter, jeg vil så sige, man skal altid, når man ser på de der situationer, om det er okay, det er aldrig okay, når folk ryger på røven, men når man bliver presset ind mod barriere, væk fra sit hold, så har man en eller anden form for lille mandat til at sige, hey, flyt dig lige, kammerat, du er ved at køre ind i mig, du fjerner mig væk fra mit hold. Så der er det sådan okay at ligesom markere. Caden Groves går måske en lille smule over stregen og er lidt for aggressiv, men sådan er det bare, når man kommer ind i finalen, og man rammer 3 km mærket, så handler det om at være på stikkerne. Han kan ikke til at miste sit hold, som har siddet og kørt lead out for ham, og har gjort et helvedes masse arbejde, så skal han ikke til at give sin position væk og sidde og falde ned. Det ser vi nogle andre gøre. Kort, han kan nogle gange være typen, der sådan, når sådan noget sker for ham, så er han lidt for ordentligt et menneske, eller måske ikke lige så voldsomt et menneske, som Caden Groves er. Han gør det på den der måde, det er der rigtig mange sprinter, der gør, så umiddelbart vil jeg sige meget uheldigt, men som jeg så den, så var det ikke sådan, at det var ekstraordinært voldsomt, og det er noget, som sker hele tiden, så jeg er egentlig okay med den måde at gøre det på. Man plejer jo normalt at sige...
Så er det i orden, jo.
Nå, men man plejer også normalt at sige, at man skal ikke trække hænderne væk fra styret, og sådan noget mere nik skaller og sådan noget er heller ikke sådan helt lovligt. What? Men det sker alligevel en gang imellem.
Seriøst? Nå, altså sådan i spurt og lige sådan...
Ja, eller man, sådan, man lige bruger, stanger. Man stanger folk væk. Det sker jo hele tiden. Man ser det bare ikke lige så meget på fjernsyn, som når man sidder inde i et felt og kører en hel etape, men tro mig, det sker rigtig meget.
Mads P. bliver fanget bag det her. Han kommer ikke til at spurt. Cavendish bliver også fanget og kommer ikke til at spurt. Og selvom nogle af de her helt store favoritter, de ikke er der, da etappen skal afgøres, så er det vel Kim stadigvæk lidt over resten af, at det er Jonathan Milan, som ender med at køre først over.
For det utrænede øje måske. Jonathan giver aldrig op. Ej, det blev sådan en, vi kan godt kalde det en stærkmandsspurt, hvor...
og kæft var han stor.
Ja, men han kommer tonsende der og molestrerer sin cykel fuldstændig, og river og flår i cyklen, og man kan se, at Caden Groves, han håber bare på, at den etap snart er færdig, fordi så kunne han vinde. Og så bliver han simpelthen bare overspurtet i den her stærkmandsspurt. Og han havde helt klart det bedste lead-up, Caden Groves, og var også mange ting som den største udfordring til Mads P., faktisk, hvis de var kommet hjem. Men den her lidt rodede spurt, som det bliver, der er han simpelthen, der er han simpelthen stærk. Den store Jonathan.
Det blev også lidt åbenlyst bagefter, når man så hører, hvordan han havde forberedt sig, og man hører hele hans historie efter, at han havde vundet. det kom også lidt bag på mig, men han er jo et kæmpe talent, vi har snakket om et par gange. Og det, som man også lige skal huske på, det er, at han var også med på Italiens OL-guldhold med Ghana, da de slog danskerne, desværre. Men
han ligner også nærmest sådan en, der skal starte en 4 kilometer, ikke? Den der måde, han står og i cyklen på.
han er jo et monster, når man ser ham sammen med nogle af de andre. Hvad havde han sagt? Kan du huske det? Altså, hvad var han havde forberedt sig, sagde du?
Nej, men det var bare de historier, der kom ud efter ham. Ikke fordi han specifikt sagde noget, men altså, han har været på lange træningslejre op til, ikke? Og virkelig forberedt sig og kørt stærkt op til din ud. Kim har jo også selv nævnt ham tidligere på sæsonen, ikke? Han har vist store form, men den dedikation, han havde lagt i det og sin højdetræningslejr, det er sådan noget, det får man virkelig at vide bagefter, han har vundet etappen. Når man så ser, at han kører skide stærkt, så kan man jo sidde og tænke, nå ja, selvfølgelig var han en af favoritterne. Men lad os se, hvordan det er, når alle sammen kommer ind og spurgte, om man stadig er lige så hurtigt.
Og jeg er jo ikke meget for det her, men Kim, lidt mere ros til dig. Fordi du nævnte i vores optagsudsendelse den sådan lidt glemte sprinter. Og men Sanden og væk, og Kjær Samsiks, David Dekker, han bliver nummer 2.
Ja, det er egentlig underligt, at jeg ikke ligger bedre i holdet, det kunne jeg sige, med alle de forudsigelser. Det var, jeg skulle prøve at sætte dem ind på mit hold der også i Gio-spillet.
Hvilket det er.
Hvilket det er. Nej, men det synes jeg faktisk var lidt rart at se. Han har været ude med en del sygdom og skader og alt det her, og har skulle få det til at fungere igen, og det er rart for ham at komme ind med den anden plads. Og igen, ligesom med Milan, så må vi se, når de alle sammen skal til at spurte på et tidspunkt, hvor niveauet er for Dekker, men helt klart nok til en top 5, tænker jeg. Og så også Arne Marit, som jeg vist fik udnævnt til norsk blomsterbinder i forhold til navnet. Han blev 4, så vidt jeg husker.
Ja. Remco og Roglic kom begge to udenomstyrtet og kom med hovedfaldet hjem og fik noteret samme tid som Jonathan Milan, men Stefan, der var faktisk flere klassementsryttere, som tabte lidt tid.
Jamen det var der, altså Gegan Hart var en af dem, som det skabte jo også et hul, kan man sige. Der var ikke så langt til mål på det tidspunkt, men de skulle alligevel lige bremse lidt op og vente lidt, så det betød, at de mistede noget tid. Gegan Hart var med i gruppe 2, Jay Vine var der, Brandon McNulty, Jack Haig, Leonard Kemna, Thibaut Pinot, Bauke Mollema og flere andre også, Buitrago, og ja, der er flere, der mistede sekunder, men de mistede 19 sekunder. Det er ikke alverden, men det er sådan noget, der bare er super irriterende, fordi de har som sådan ikke rigtig gjort noget galt, så det er egentlig bare noget, der bliver sat lidt til. Jeg tror, den her Giro er så hård, at i sidste ende, så burde det ikke være 19 sekunder, men det kunne godt på et eller andet tidspunkt afgøre.
Det er måske ikke vinderne, der bliver afgjort, men det kan godt være sådan en podieplads jo.
Ja, og det måske nogle gange, så kan man også se det lidt som et tegn på, hvorfor placerer man sig nede i den ende af feltet. Og nogle gange, det handler også bare om at have heldet med sig, men nogle gange, så skal man også gøre nogle bestemte ting, for at uheldet ikke forfølger en.
Og vi har faktisk set det flere gange, det der med, jeg synes faktisk, Ineos har været gode til det, at lægge sig forrest i feltet inden 3 km mærket. Og grunden til, at de taber de her sekunder, er fordi det er styrt, er lige uden for 3 km mærket. Ja. Og her der bliver taget altså fanget bagved styrtet.
Ja, præcis. Altså, og Ineos, synes jeg, som du siger, har haft rigtig meget fokus på det, og til sprintersholdenes store irritation, ikke? Fordi at de kommer jo op og skal blande sig et sted, hvor de jo faktisk ikke rigtig skal blande sig, for at være helt ærlig, ikke? Men jeg synes, de gør det nogle gange meget flot med, at de faktisk danner deres egen, ikke vifte, men de danner deres egen, kan man sige, over i den anden side af, hvor sprinterholdene kører. Så ligger de for sig selv derovre og prøver ikke at genere nogen, men vil bare gerne inden for 3 km mærket, ikke? Men ja, det er ikke altid, det lige lykkes for dem, altså, men det kræver også, at jeg tror, at de skal bruge ganner til sådan noget, hvor de siger, så er det bare ind på smækken, og så skal jeg nok klare de sidste 5-10 km for jer.
Vi taler mere om Giroen lige om lidt, og skal naturligvis tale om den her tredje etape, hvor Mads P. han var så for frygteligt tæt på at vinde. Men først, der skal vi lige have fundet to heldige vindere blandt vores 10'er støtter. Der er igen en Ineos-slynge, apropos, med kasket, generet drikkedunk og mundbind. Og så har vi, Stefan, også en Laser Kinetic-hjelm leveret i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.
Det har vi, og det har vi jo i den anledning, at Laser har det her nye Kineticore-system, som sikrer mod direkte slag og særligt mod de her rotationspåvirkninger, som man har snakket meget om de seneste par år. Det, som Laser har gjort, er, at de har udhulet noget af indmaden for at spare noget vægt. Det giver også en bedre ventilation. og så bruger de mindre plast samtidig.
Ja,
så det er det er hele tre ting. og så er det jo selvfølgelig også, uden at gå på kompromis med sikkerheden, fordi de har testet, at den fungerer også sikkerhedsmæssigt lidt bedre end de tidligere.
Og Kim, hvad er det for en hjelm, man vinder?
Ja, det er jo mig selv, vel?
Nå, fedt.
Det er jo mig selv. Det er alt efter, hvad for en ryttertype man er, tror jeg. Nej, jeg ved ikke, om det er så detaljeret, men der er jo forskellige modeller af den her dame, og hvis man vil give en til sit barn, så kan man simpelthen også gøre det. Så det er
frit valg for alle hylder.
Frit valg.
Og vil du deltage i vores lodtrækninger fremover, så er det nemt at være med og støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast, og når du donerer, ja, så deltager du altså løbende i vores lodtrækninger om nogle af de her super fede præmier, men naturligvis også om den meget eftertragtede Velropa Cup. Stefan, vi skal have fundet dagens to vindere.
Det skal vi. Lad os starte med den sidste Ineos præmie for den gang.
Sådan.
Den har Morten Skrøder vundet.
Fedt.
Ja. Og Morten, han har været med os i en god portion tid, faktisk.
Du har noteret, at han er mellemgammel, kan jeg sige.
Ja, jeg har ikke lige... jeg missede lige datoerne her nu. Ja. Og
til lytterne kan jeg sige, det er sådan en note, der står i manuskriptet omkring, hvor langt til Morten har været med.
Ja, det kan godt være, at Morten han er ældre eller yngre, men lige her, der står der mellemgammel.
Han er mellemgammel i vores manus.
Ja. Læsehjelmen, der skal vi også finde en heldig vinder. Og,
han er gammel.
Han er gammel. Det er en af de ældre. Og han hedder Mads Tranberg.
Sådan.
Ja.
Jamen, hey,
eller Matt Strandberg.
Matt Strandberg. Matt Strandberg.
Ja, det lyder hårdt.
Men Morten og Matt, mega fedt, at I støtter. Tusind tak for det, og stort tillykke med jeres nye præmier. Og husk, at vi får alle vores lodtrækninger og gør det på den måde, at for hver fem du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til Morten og Matt. It's Mats Pedersen in the red and white. It's Michael Matthews staying at the front. It gets a little easier from here. Michael Matthews has given everything. Mats Pedersen's coming around. Michael Matthews still at the front. This sprint is eternal. This sprint's never ending. But Michael Matthews has it. Take stage 3. Tredje etappen skulle have været Mats Pedersens historiske øjeblik, hvor han med en sejr kunne træde ind i Jesper Skiby-klubben som danske rytter med en etappesejr i alle tre Grand Tours. Men en hurtig australier med tilnavnet Bling ville det anderledes, og man kan vel kun tage hatten af for Michael Matthews.
Ja, altså det er ikke så mange sejre, han får længere, eller efterhånden kan man sige. Der er rigtig mange topresultater, men altså viser han, at han var godt kørende, holdet tog meget ansvar, og det var en fortjent sejr, han får trods alt. Han vinder foran Mads Pedersen og Caden Groves, der selvfølgelig også var blandt store favoritterne, måske endda større favoritter end Matthews var. Matthews får sin sejr nummer 40. Normalt så, eller i mange år, har han ligesom trukket en 4-5 stykker om året, og den kadence er gået lidt ned. Det er hans første sejr siden han vandt en etape i turen sidste år. Men han har også haft han havde en god position form med i starten af året, kom rigtig godt fra start, og så fik han corona under Paris-Nice, og så styrtede han i rimelig slemt i Flandern rundt. Og det har så, kan man sige, taget meget formen fra ham, eller i hvert fald gjort det lidt mere usikkert, og har også været en svær periode for ham. Så det der overraskede mig ret meget, det var, at efter i vinderinterviewet, så var han faktisk inde på, at han havde overvejet at stoppe karrieren. I den her hårde periode. Jeg ved ikke, hvor seriøs han er omkring det. Han er 32 år gammel, så der burde stadig være nogle succesfulde år i ham. Men når man tænker på, at han før i tiden har trukket en 4-5 World Tour sejre om året. Han har VM-medaljer, han har stort set etappesejre overalt næsten. Ikke? Så passer det ham nok ikke så godt at komme ned i kadence og få lidt modvind.
Men nu har vi jo faktisk ikke talt om, at Greg Van Avermaet har meldt ud, at han trækker sig tilbage. Han kan jo også godt mærke det der pres fra de unge ryttere. Nu siger du selv, Matthews 32 år gammel, det kan da også godt mærke, det sådan, at han tænker, jo, okay, han, der er nogle af de unge drenge, der kører stærkt. Ikke?
Så han måske også lagt sin, hvad skal man sige, rytter, han er blevet lidt mere bjergrig i sin ryttertype, kan man sige. Det så vi jo sidste sommer under Tour de France, hvor han vinder den der ekstremt flotte etape. Og så er han jo en af de få ryttere, der, jeg tror kun det er omkring 20 ryttere i verden, der har vundet mindst 3 etapper i alle 3 Grand Tours. Han har 3 i Giroen nu, 3 i Vueltaen og 4 i Tour de France.
Okay,
så det er,
jeg vil også lige sige, når jeg siger sejr nummer 40, måske for nogen kan det ikke lyde meget, men det er næsten alle sammen af World Tour sejre. Altså, og det gør det lidt mere unikt, fordi at der er nogle, der er mange andre ryttere og sprintere, som kan høste en masse sejre, måske inden de bliver professionelle, eller måske tidligt, hvor de kører mindre løb. Matthews, han har bare været på toppen i en tidlig alder, og så er det bare næsten kun World Tour løb,
han har præsteret. Han var rockstar tidligere. Ikke? Altså, det er også derfor, du er andet, der blinker sådan noget. Og der vil måske holde lidt op med at tale om ham, men jeg synes jo bare, det du nævner der, Kim, ikke med, at han har mindst 3 etappesejre i alle 3 Grand Tours, det er jo helt crazy. Også vi sidder her og taler om, vi håber på, Mads og Magnus kommer i den der klub med en i hver. Ikke? Så vanvittigt imponerende.
Eller mindst en i hver, kan man sige med dem. Ikke?
Altså, vanvittigt imponerende af Michael Matthews. Mads P., han var selv sådan rimelig klar i spytte bagefter, og han tog skylden for, at han ikke kunne fuldføre det her projekt og vinde etappen.
Ja, jeg tror også, at etappen blev kørt rigtig, rigtig hårdt. Jaco var god til at lægge rigtig meget pres på, og jeg tror, de stolede rigtig meget på, at Matthews han ville være lidt stærkere opad. De får jo ikke sat, altså de får sat Mads lidt.
Ja, helt mod toppen.
De får ikke sådan, kan man sige, stukket kniven i ham for alvor. Han kommer tilbage igen. Men jeg tror, at den kamp, han havde haft på stigningen der, det har nok lige taget toppen med ham. Man skal også huske på, de render ind i et forfølgelsesløb, skal tilbage til feltet. Og når han så kommer tilbage, så skal han op i en position. Han når måske lige at få pusten. Det har været en hård dag for Mads. Det var selvfølgelig også til Jacobs taktik. Så på den måde er de jo succesfulde. Men jeg vil ikke være så bekymret for Mads på nogle af de, kan man sige, lidt lettere dage. Jeg vidste ikke, at den her ville blive så hård, men det gjorde Jaco.
I princippet kan han jo næsten være glad for, Mads, at den måde, de kørte på, Jaco, var sådan lidt ustruktureret, eller hvad skal man sige, Sarna lige pludselig, der kører væk fra sine holdkammerater, og hvem skal ligge og føre, og det blev en lille smule rodet. Hvis de havde kørt den lidt mere tight, så kan det godt være, at Mads havde fået problemer før på stigning, og så var de formentlig aldrig kommet op igen.
Og det, som man så også skal tænke på nu, vi har jo tænkt, at den her Ciclamino-pointtrøjen, den var Mads kæmpe stor favorit til, men i og med, at han var væk på det her styrt, og Matthews...
altså på anden etape.
På anden etape, hvor han styrte, får han ikke nogen point. Det er der mange af de andre, der gør. Så halter han jo lidt efter, og med Matthews i stor form, Caden Groves sad jo også med hen over den stigning. De viser sig lige pludselig at være stærke til at køre opad, kan måske rende ud og hente nogle point på nogle etaper. Og samtidig så bliver det måske svært, så skal Mads op og tage en del et sejre. Og hvis ikke han kan levere de sejre, så er han på togt. Og hvis han så skal på togt med de andre, der måske er lidt mere bjergstærke end ham, så kan det blive lidt en udfordring. Så vi vil gerne have, at Mads han lige går ind og napper en eller to sejre her i de næste par dage.
Jeg kan lige rise op her, Jonas Milan fører pointkonkurrencen. Han har 53, men han er vel ikke en rytter, som...
Det skal man ikke sige. Problemet med ham i gåsøjne er jo, at han vinder den her flade etape, som den er kategoriseret som, og det vil sige, at han får flere point. Det er derfor, han fører i forhold til Matthews i pointkonkurrencen. Og der er ikke så forfærdeligt mange af de her helt flade etaper i Giroen, og nogle af dem vil måske også blive vundet af et udbrud, så man skal passe på med ikke at komme alt for langt bagefter i den stilling der, netop hvis man ikke er blandt de mest holdbare sprinter i bjergene.
Caden Groves på andenpladsen, 39, altså 14 point efter, og så Michael Matthews på 38, så altså et enkelt point efter Caden Groves der, og Mads Pedersen har i øjeblikket 26 point, så han er jo ikke sådan helt tabt, kan man sige, i den her konkurrence. To andre hurtige sprinter var jo nærmest ved at køre hinanden i sænk i spurten der.
Ja, det så ikke pænt ud. Det var den, vi havde forudsagt lidt, at Intermarché ville gøre, ikke? Fordi de havde så mange, de havde både ham her, Arne Marit, og nu kan jeg ikke huske, hvem de andre var, men de havde
og så videre,
jeg kunne blive ved. Men Oldani, Stefano Oldani og Caden Groves, de ligger og kører sådan nærmest ind i hinanden lige før stregen og bliver 3-5 i stedet for at få det organiseret lidt pænere, sådan at Oldani vil man formode, når nu de var kommet hjem til stregen, lige kunne have kørt et lidt pænere lead-out for Caden Gross, som virker til at være en af de hurtigste.
Magnus Kort sad længe med i forfølgergruppen, efter at være blevet sat på stigningen, mens Mads Würtz, han så sad med i første gruppe, og faktisk så rigtig godt ud. Men altså den her evigt uheldige dansker, han styrter kort før finalen bliver indledt.
Jeg synes, det havde været fedt for ham at komme med til stregen. Nu får han kæmpet sig over den her mega lede stigning, hvor at stort set alle sprinter, Mads P., som er også er super stærk på stigningerne.
Mm. Kort er også sat, ikke?
Så Kort er også sat. Så Mads, han viser lige pludselig...
Altså Mads W.
Mads W. Han viser, at som han fortalte os, altså han har tabt sig, han er super stærk opad lige nu, og det lå rigtig godt til nogle af de kommende udbrudsetapper, men super ærgerligt, vi ved ikke helt, hvad der sker, han kommer på en eller anden måde køre sammen med Almeida, Mads cykel går i stykker, han skal i hvert fald bruge en ny Almeida, han fortsætter og kan komme op igen. Så man kan sige, måske var det ikke en etape, hvor han kunne måske godt have blandet sig i, kan man sige, en top 15, var realistisk for Mads, som også er rimelig stærk i, kan man sige, afslutningerne, især i sådan nogle her, som bliver sådan nogle stærkmandsspurter, hvor man måske også kan placere sig lidt godt. Men alt i alt, så vil jeg bare sige, altså, at han sidder med hen over den der, det lover rigtig godt for hans udbrudschancer.
Og som du var inde på lidt tidligere, så var det jo ikke så vigtigt for Mads Würtz at vinde den her etape. Det var vigtigt for ham at holde sig til, så kunne det godt være, at vi havde set ham med i det udbrud her på fjerde etape, ja, hvor så ender førertrøjen på en nordmand, i stedet for på en dansker eventuelt. Ude på etappen, der tog Remco faktisk et enkelt bonussekund på Roglic undervejs, og det betyder, at han som tidligere skitseret nu fører med 44 sekunder ned til Roglic. Men da de kommer til stregen, der slår Roglic faktisk Remco. Roglic bliver 7, og Remco bliver 15'er. Skal vi lægge noget i det, eller kører de bare sådan gelinde og siger, hey, vi skal bare hjem med
jeg tror egentlig, Roglic måske havde sådan lidt tænkt, hvis muligheden byder sig, så kan jeg da prøve at køre med om en podieplads på den der. Det var jo sådan lidt stigende afslutning. Men da han så kan se, at det, han får ikke et ordentligt lead-out, der kunne han måske godt have brugt nogle af de rytter, vi har talt om, han ikke har med i Giroen alligevel. Så han, jeg tror, han har forsøgt at se, om han lige kunne nappe nogle point på en podium. Han er hurtigere i den her slags afslutninger end Remco. Det var den måde, han vandt i Katalonien. Så det er de steder, han skal forsøge sig, og dem er der.
Bliver der sendt et signal?
Nej, det synes jeg ikke rigtigt. Jeg synes, det var som ventet. Altså, de sluttede der, ikke? Og det er også som ventet, at det var måske... Måske kunne man læse lidt i det, at da de kører bonusspurten ude på ruten, der er det som om, at Roglic tænker, okay, det er et sekund, vi kører om her. Så fint, hvis han får 3, og jeg får 2. Det er der ikke så meget i, fordi så sparer jeg heller nogle kræfter til at se, om jeg kan få den her podieplacering, hvor der er 10, 6 og 4 i mål, fordi der kan jeg gøre en større forskel. Sådan tror jeg, han har tænkt i hvert fald. Og det er de steder, det er i afslutningerne, han skal tage de her sekunder ind på Remco, som Remco vinder over ham på enkeltstarterne. Det er hans hurtige afslutning. Det er ikke ude på de her 3-2-1 bonussekunder.
Jeg kan godt forstå, at du spørger, om der bliver sendt et signal, fordi når jeg også sidder og tænker over, så vil jeg sende Ballerini ud i en spurt, eller sende en holdkammerat ud og fuck det op, så der ikke er nogen bonussekunder at køre om, i stedet for selv at tage kampen op med Roglic. Fordi det er jo ikke i hans interesse. Hvis man er i førerpositionen, så vil man gerne som regel prøve at spare på krudtet, fordi det kan være, at man får brug på det på et senere tidspunkt, og man vil også gerne, kan man sige, begrænse modstanderens muligheder for at hente ind, og især når Roglic har vist, at han ofte kan baske ham i en spurt, så synes jeg, at det virker lidt mærkeligt, at han selv går efter det, når han har nogle holdkammerater, som måske kan hjælpe ham lidt på den front, ikke? Jeg ved ikke, om man skal lægge så meget i det, men det ligner lidt en Remco, som vi kender ham, som er lidt op at køre, som gerne vil gå forrest, som Simon, gerne vil vise sig lidt frem. Ikke? Ja. Det behøver ikke at gå galt for ham, men altså, hvis det gør, så vil vi jo så vil det her måske være en af de små detaljer, ja. som man kan sige, at så var det også fordi, ikke? Men jeg tror ikke, det betyder så meget. Nu skal vi se, hvis det er noget, han bliver ved med, så bliver det måske en større historie.
Fra snak om Remco og Roglic og Giroen, så skal vi nu snakke om hjelme.
Skal du ikke have hjelm på?
Jeg synes, den er ret irriterende, den. Det giver sådan en kløe i hårbunden.
Svend, ja? I kan plyndre lige så tosset, I vil, men I tager hjelm på. Ja.
Du har med garanti set reklamen med vikingen Svend, der skal på togt og ikke vil have hjelm på, og så tvinger den skrabe kone ham til alligevel at tage den på. I de her uger, der har Rådet for Sikker Trafik fokus på at få os danskere, både mænd og kvinder, til at bruge hjelmen oftere og især til hverdag. Og du har hørt fra ham allerede en gang, nemlig Michael Mørkøv. Her har vi taget en lille snak med ham omkring at være lead-out-rytter og vigtigheden naturligvis af at køre med hjelm. Michael Mørkøv, hvis du skulle sætte nogle ord på at være lead-out-rytter, hvad er så en undervurderet del af det?
Det er jo meget kaotisk og meget voldsomt og også farligt selvfølgelig, men det er jo klart, at jeg prøver ligesom på at være rolig i det. Det er jo ligesom den måde, at jeg føler, at jeg præsterer bedst, og jeg prøver også altid på at have mit hold og min holdkammerat omkring mig, og det giver jo selvfølgelig ro i forhold til, hvis man sidder alene eller kun sammen med en sprinter i den her mængde af konkurrenter, så kan det godt være meget voldsomt, men hvis man ligesom kan bruge sit hold og sine holdkammerater til at have en side af vejen eller et område i feltet, så er der mulighed for dels at spare lidt på kræfterne, men også forholde sig i ro, indtil det virkelig gælder.
Og netop det her med, at det er farligt, Michael. Du har kørt cykelløb hele livet og har 15 års erfaring på Worldtouren. Du har oplevet nogle meget uheldige og grimme situationer.
Ja, det har jeg jo. Altså, det sker jo indimellem, at der er nogen, der styrter i massespurt, og nogle gange sker det også for mig selv. Og 7-9-13 for det. Men det er jo selvfølgelig, at der bliver jo kæmpet om at komme først til stregen, og det er ikke altid, der er så meget plads på de vejstrækninger og plads til alle, der kan komme til at spurte.
Nu tænker jeg lidt tilbage, at du er blevet 38. Du må jo næsten være startet med at cykle, mens cykelhjelmen ikke var et krav.
Det har altid været et krav, når jeg har som konkurrence, men altså, jeg voksede op med, at jeg som amatørrytter ikke trænede med hjelm. Altså, og jeg har været sågar på landsholdstræningssamlinger i Livigno, hvor vi ingen af os overhovedet cyklede med cykelhjelm på, men vi bare træner med kasket. Så og det er jo ret vildt at tænke på i forhold til dagens Danmark, hvor der ville man gå fuldstændig amok, hvis der var sådan noget, der skete under en offentlig instans. Men det var vilkårene på det tidspunkt.
Men når du tænker tilbage på det, og du så ser på dagens cykling, hvad tænker du så?
Jamen, jeg tænker jo, at jeg har det egentlig godt med at have hjelm på, og jeg sætter mig aldrig op på min cykel i dag uden at have hjelm på. Men jeg kan også huske dengang, at hjelmene var sådan lidt tungere og lidt mere bøvlet, og der var noget frihed i at ikke have dem på, hvor at de hjelme, der er i dag, nu har jeg selv kørt med Specialized hjelm i sidste år, de vejer ingenting og sidder utrolig godt, og er egentlig faktisk rare at have på, så derfor så er det egentlig en no-brainer at have hjælp på, og så selvfølgelig, at du har den sikkerhed, men jeg vil så sige, at dengang var jeg trænet uden hjælp, selvfølgelig, så er der jo en chance for, at man vælter, men man føler sig rimelig sikker, når man selv træner. Men altså, jeg er da glad for, at jeg aldrig har skulle køre løb uden hjælp. Det virker for mig vanvittigt i hvert fald.
Og hvor mange gange har du selv smadret den hjelm?
De går jo tit i stykker, når der man vælter og ligesom rammer jorden, ikke? Og det fortæller også noget om, at de gør sit arbejde. Og nogle gange så kan du være involveret i styrt, hvor du faktisk næsten ikke engang bemærker, at du rammer jorden faktisk. Men så bagefter så ser man på hjelmen og kan se, at den er knækket, fordi man bare lige har været nede og nikke en skal, ikke? Så derfor så tager den jo voldsomt meget fra og passer jo på det vigtigste, vi egentlig har.
Og det er jo rart, at det går ud over hjelmen og ikke over kraniet. Når du træner, så hører vi, at du har hjelmen på, og selvfølgelig også i løb. Hvad sådan til hverdag, når du lige skal ned til bageren og hente brød?
Jamen, der har jeg også hjelmen på. Det er ligesom blevet en naturlig ting for mig at have hjelmen på, når jeg ikke så tit, at jeg kører til bæren og henter brød, men jeg kører med mine børn i skole på cykel hver dag, så der har jeg altid hjemme på også.
Det kan være, at du ikke selv kører til bæren, men er der noget med, at du op ved Humlebæk-bæren har fået opkaldt et bagværk efter dig?
Ja, det er nemlig rigtigt, og det er svært stolt over, og til dem, der ikke har prøvet mørkøvsen i det endnu op i Humlebæk, de skulle til at gøre det, fordi at når jeg engang imellem ligger vejen forbi og selv står og bestiller et, hvilket kan faktisk være rimelig akavet at stå til sådan en enorm bærhjem for at sige, at jeg gerne vil være med et stykke hende mørkøvsen i det, så bliver jeg tit overrasket over, hvor god den er, og hvor god energi den giver til at komme hjem til byen, så den kan jeg klare anbefale.
Jeg har været ved den bager der, jo sammen med Stefan og foden. Jeg tror ikke, vi fik en mørkøvsnit.
Nej, det var inden, at mørkøvsnitten blev introduceret op, tror jeg faktisk.
Jeg vil gerne afsløre i samme ombæring, at Humlebækbæren, det er lige præcis den, har jo de bedste træstammer, som jeg har smagt. Så valget er også svært. Det er mørkøvsnitten eller træstammerne, eller også er det jo simpelthen en til hver hånd.
Michael, hvis du kunne give godt råd til alle danske cyklister omkring brugen af hjelm, hvad skulle det så være?
Jamen, så er det jo at købe sig en god og lækker cykelhjelm, som man gider have på, og som er nem at have med sig, og som er en god kvalitet, som man sørger for at have den på, og så have den som en del af sin cykel.
Sådan. Michael, tusind tak, fordi du havde tid til at være med her.
Ja, selv tak.
Stefan, du har ladt dig inspirere af vores lille kampagne her med Rådet for Sikker Trafik, og har købt en hjelm.
Det har jeg.
Online. Er den kommet?
Den er kommet. Jeg har købt en Høvding, den her airbag-krav, man kører rundt med.
Så er det nice her, du, den ikke bliver messed up.
Ja, præcis. Jeg tager den i brug allerede, og indtil videre, så skal jeg lige vende mig til det. Jeg er konstant bange for, at den springer, den lige popper bedst, som jeg kører ud på Amagerbrogade eller lige ned en kantsten. Det er ikke sket endnu, og jeg håber heller ikke, det kommer til at ske.
Men, det er ikke det, man skal være mest nervøs for ved Amagerbrogaderne.
Det er det, jeg er mest nervøs for lige nu, men nej, jeg tror, du har ret. Det burde ikke være din største bekymring.
Lad det være en opfordring herfra. Gør som Michael, gør som Stefan. Køb dig en hjelm, hvis du har dit hoved kært. Og vil du læse lidt mere om kampagnen og om, hvorfor det er en rigtig god idé at have en hjelm på til hverdag, så gå ind på sikkertrafik.dk. Og nu kigger vi så frem mod de næste 5 etaper i Giro d'Italia til og med første hviledag, som altså ligger på mandag. De næste 2 etaper, 5. og 6. her onsdag og torsdag, de er kuperede, Stefan, men det er vel etaper, hvor vi igen godt kan håbe på lidt danskerdong.
Danskerdong? Hvad er det?
Ja, det er da, når danskere de vinder.
Jo, men altså, når jeg kigger på de etaper, så er de kuperet, men flader mod inden, og burde være en mulighed for Mads P. Og måske nogle af de øvrige sprinter også. Når man kigger på 5. etape, som slutter i Salerno, der har Rolf Sørensen vundet i 95. Så lidt historisk kunne der godt være i det, hvis vi får endnu en dansker til at vinde der. Den 6. etape fra Napoli til Napoli, der har jeg sådan lidt markeret. Den skal måske lige holde lidt øje med. Der kan komme noget sidevind på meget af etappen, eftersom 2/3 af den køres langs kysten. Der er også 2.800 højdemeter på, som lyder rigtig, rigtig skræmmende, og det er det også. De er lagt primært på de første 100 km, så vi snakker om en rute, hvor det er meget kuperet i starten. De kører rundt ind i landet, så kommer de ud til kysten, og så 2/3 af etappen er så langs kysten. Og lige nu ser det ud til, at vinden kommer ud fra kysten, så de, kan man sige, kommer til at køre meget kuperet ud til kysten, og så sidevind derfra. Det kan nå at ændre sig, og det kræver så nok også, at der er nogen, der trykker på tager incitament til at gøre noget. Men lige nu, så ligner det en lidt hård etape.
Og jeg har faktisk lige tjekket vejrudsigten for Napoli på torsdag, mm-hmm. og den siger faktisk regnbyer. Og i forvejen, så er der lidt fedtet på vejene dernede. Nu har de fejret et fodboldmesterskab, så jeg tænker også, at hvis ikke fejmaskinerne har været ude og køre i gaderne, så skal man nok,
ikke, ja.
Skal man nok lige... Det skal ikke.
Men vi så et par grimme styrt i dag på 4. etape, på grund af de her fedtede veje, og med masser af stigninger, og der er naturligvis også nedkørsler, så kan det blive noget hektisk noget. Og Kim, så på fredag, der kommer vi til Gran Sasso.
Ja, der skal man nok heller ikke udelukke.
Der har vi også haft en dansk vinder, jo.
Der har vi haft en dansk vinder, John Carlsen, som vi har nævnt et par gange i 89, har vundet der. Og det er jo den her monsterstigning, 45-50 km til sidst, der går opad. gennemsnitligt selvfølgelig med en meget beskeden procent, men der kommer altså også nogle ordentlige passager og nogle steder. De sidste 5 kilometer, der er der nogle stykker med op mod 13%. Vi har haft nogle andre vinder end John Carlsen jo, 10 år senere, der vandt en gut ved navn Marco Pantani, hvis der er nogen, der kan huske ham. Han røg sig senere ud af løbet, jo, fordi han havde fiflet lidt med...
Han gift med en lidt, dansker, så den tager vi også.
Ja, det tager vi også. Og så var der jo faktisk i 2018, som jeg næsten havde glemt, at Simon Yates var jo her der alle vegne, og vinder blandt andet Grand Sasuri, som jeg tror, han vinder dagen efter, Carapaz har vundet dagen før, og Froome bliver jo lidt over et minut efter, og man tænker, at han er færdig. Altså taber over et minut på Grand Sasuri. Og der kan man se, han taber over et minut på Grand Sasuri og vinder senere. Men det var fueling strategy, ja. Men det viser, at der kan altså ske nogle ting på den her Grand Sasuri-etappe. Det er ikke kun enkeltstarten der afslutter ugen. Den skal lige køres hjem, den der, men som udgangspunkt er det også sådan en, man kan tabe Giroen på og ikke vinde den, vil jeg sige.
Lørdagens etape har en ganske spændende profil, og den kan vel nærmest gå i alle retninger. Hvordan ser du den, Stefan?
Jamen, umiddelbart så ligner det en udbrudt etape. Den er lidt for hård for sprinterne, formentligt. Og ikke helt hård nok til klassementsrytterne, der kan gøre en forskel. Så det ligner nok sådan en, hvor at føretrøjen vil lade dem køre. Og ikke satse tungt på den. Den er, der er 3 kategoriserede stigninger meget tæt på mål. Det er en 2 kategori 4, men så også lige en kategori 2 stigning i midten, og de kommer ret tæt på mål, så det bliver formentlig for hårdt for ja, kan man sige, alle sprinterne. Så jeg vil nok mere sige, hvis det er favoritter, der kommer ind og kører om det, så er det nok sådan nogle som Roglic, Gegenhardt, som er de spurtstærke sprintere, men ellers så ligner det en udbrudsetappe. Det kunne være noget sjovt for Mads Wirtz og Magnus Kort især, som nu har vi set Mads Wirtz køre godt opad. Vi ved, at Magnus Kort har gjort det før. Hvis han lige finder benene og rammer et udbrud, så kunne det være spændende for dem.
Og dermed så er der danske dong også der jo, og det er skønt. Så slutter vi første uge af i Giroen på søndag med en 35 km enkeltstart. I vores optag, Kim, der sagde du, det er en første chance for virkelig at lave en stor tidsforskel, og den ligger lidt til Remco. Så er vi ude i sådan noget med, at det næsten gælder for alle de andre om at begrænse tidstabet til Remco?
Jeg tror på nær Garner. Jeg tror egentlig, Remco og Garner burde køre nogenlunde lige op på den her. Altså netop fordi den er helt flad og lidt over længere distance. Det favoriserer eller gør, at Garner måske kan hente nogle af de sekunder tilbage. Han tabte på Remco på en profil på den første, som lå bedre til den lille Belgier. Men alle andre, tror jeg netop, de skal forsøge at begrænse tidstabet. Gegenhardt taber nok lige i omegnen af små 2 minutter, tænker jeg.
Det er offensivt. Ja. Men ja, altså det
er
muligt,
meget,
altså i forhold til...
Nå, har du sagt.
Om det gør han. Halvandet minut, den er hjemme, den er sat nu.
Det skulle ikke undre mig, hvis Gegenhardt, han kan tabe 1,5 minutter og blive 5'er på etappen. altså, det bliver spændende at se det styrkeforhold igen. Altså, der kommer til at være nogle andre, der stepper op. Jeg tror også sådan en som Geraint Thomas, han kommer til at køre lidt bedre, end han gjorde på første etape. Men i virkeligheden, så det eneste, vi har som pejlemærke lige nu, det er den første etape, 20 km enkeltstart, 17 km pandekageflad enkeltstart, og så en lille krølle på finalen. Der bliver store tidsforskelle, tror jeg, det bliver spændende at se, om Roglic, han kan hive noget op, fordi han skal være klar på den der. Ellers så begynder det allerede der at se lidt sort ud uden hold. Og hvis han også sætter 1,5 minut i banken, og Remco lige pludselig sidder på en føring, der siger 2 minutter, så bliver det svært for ham at komme tilbage.
Altså, i teorien så kan Lægne Sund holde trøjen ind til på søndag. I teorien, siger jeg. I teorien. Han er 28 sekunder. Han er 28 sekunder foran Remco nu. Det betyder så også, at vi formoder, at Remco, han vinder den her, og måske endda i stor stil, så er trøjen tilbage på Quickstep-hænder.
Det er den jo allerede fredag på Grand Sasso. Liggende Sund holder den jo ikke, holder jo ikke 30 sekunder på Grand Sasso.
Ja, men det kunne godt være andre, kan man sige, som måske overtog den. Jeg tænker bare, at søndag, der vil Remco, der vil han napføre trøjen igen. Er vi så der, at så... kommer de ikke til at smide den igen? Altså, ligesom om du endnu har de været udenfor. Altså, de har ikke haft noget ansvar, de her den sidste halvdel af første uge, og så derfra, så er det ligesom deres.
Jeg tror virkelig gerne, de vil prøve at skåne deres hold, og give den væk igen, Altså, ja. Så derfor tror jeg også, at der er mange, der gerne vil gå i det her udbud, fordi at de har ikke lyst til at have den på deres hænder fra start til slut. De har en fordel i, at de har et stærkere hold end Jumbo lige nu, men hvis de skal tage ansvar fra start til slut, så bliver det også en rigtig hård Giro for dem, og så kan det være, at Jumbo kan komme med et eller andet spirt til sidst med nogle nye kræfter. Ja,
eller så skal, de jo, så skal de jo gøre det, at de vælger at smide den endnu mere på Gran Sasso, ikke? Og sige, en eller anden helt ubetydelig rytter kan få 5 minutter eller sådan noget.
Præcis.
Og så er det jo bare så er det DSM, der lige pludselig skal holde det samlet på Gran Sasso, ikke? Og så kan det blive noget værre råd på den der 50 km stigning. Det tør jeg næsten ikke tænke på, hvor mange gange det kan nå at skifte karakter der.
Vi har i hvert fald 5 rigtig, rigtig spændende etaper tilbage i den her første uge af Giroen. Og nu har vi også en spændende afgørelse i quizzen. Dagens spørgsmål pendlede mange gange rundt, og det var ret simpelt, ja. Fordi vi skal kun et enkelt år tilbage i historikken. Hvilken dansker var som den første meget, meget tæt på at komme på podiet i Ungarn rundt sidste år? Faktisk var han kun 9 sekunder fra. Ja.
Meget nemt spørgsmål.
Kim, du har serveretten. Ja. Vil du svare først, eller vil det Stefan svare først?
Jeg tager den klart. Det er godt. En af de nemmeste quizzer, vi har haft.
Ja, tak.
Det er Michael Mørkøv. Hvorfor griner
jeg? Ja, det er et godt svar. Det er et godt svar. Ja. Stefan?
Hvorfor er det et godt
svar? Jeg siger bare, det er et godt svar.
Nu bliver jeg helt nervøs. Nej, det som jeg...
Hvad har du googlet dig frem til?
Nej, men inden i dag, så har jeg jo kigget lidt på rute, hvor jeg fandt ud af, hvor gammelt løbet var. Og det er rigtig, rigtig gammelt.
Nå.
men jeg vil sige, Niklas E. er mit bud.
Hvorfor Niklas E.?
Det er sammenlagt, vi snakker om, ikke?
Det, jo, sammenlagt. Det er random bud, det der.
Ja, men der er tanke bag det.
Hvad er det?
Jamen, det finder vi ud af.
Nå, okay.
Det finder du ud af.
Godt. Der er en af jer to, der har ret.
Okay, super.
Så jeg vil sige det på en måde. Det skulle godt hedde frem, det der, Stefan. Niklas E. er fuldstændig korrekt. Jeg havde faktisk planlagt, du ved, I kunne få... Jeg ville have givet nogle ledetråde, du ved, sådan, du ved. Så kunne jeg få et bud mere, du ved. Jeg ville have sagt, at han var den danske udgiver Michael Woods.
Ja.
Det er sjovt. Ikke rigtigt, men... nej, jeg vil så også sige... Min
det er ikke rigtigt, eller hvad?
Hvad?
Hvad siger du?
At han er den danske Michael Woods.
Woods. Woods E.
Ja.
Nå.
Ja, okay.
Ja, fint. Hvad hedder det?
Der er en 50'er dommervogn der, vil jeg sige.
Nej, nu skal jeg fortælle dig den forkrummede strategi her. Fordi at de navne, jeg helst ville skyde på, det var Anton Czarnik og Jakob Hindsgavl. Men hvis jeg først nævner den ene af dem, så nævner du den anden. Og jeg var ikke sikker på de to. Så hvis jeg siger Niklas E., så får jeg... Både skudt Niklas E. afsted, og en for Uno X. Fordi du tænkte slet ikke på Uno X.
Jeg tænkte slet ikke i nogen baner. Jeg har aldrig nogensinde set det.
Jeg, modsat dig, følger også lidt med i cykelsporten.
Er det rigtigt?
Og hvad der sker på Uno X og de her drenge. Ja. Så jeg har fulgt dem lidt, at de kører nogle af de her Slovakiet, Ungarn og Tyrkiet og alle de her løb. Du har jo sågar snakket med Anton Czarnik på toppen af et bjerg i Tyrkiet, ikke?
Har jeg det?
Ja, det er alt for kort tid siden. Det er alt for kort tid siden, ja, det er rigtigt. Men det var min tanke, at snyde dig på den
måde. Det var en meget spændende quiz, synes jeg.
Ja, og nu sagde du, at han var blevet 4. Det er han faktisk ikke. Jeg mener, at han blev 6'er, men at der var 9 sekunder for ham op til tredjepladsen. Jeg tror bare, du sagde tidligere, at vi skulle finde ud af, hvem der blev 4 i Ungarn, men han blev faktisk ikke 4 sidste år, men det var kun 6'er. Det var meget tidligere, Kim. Det er en time siden, det er halvanden time siden. Du kan slet ikke huske det. Det er vigtigt her. I hvert fald set ud fra Stefans synspunkt, det er, at der var et point, og dermed så er han foran 9-8.
Ej, vildt.
Sådan.
Nu var det her jo en udsendelse, som vi optog en dag tidligere, en planlagt. Vi forventer, at Ville Europa podcast er tilbage allerede på søndag, hvor vi så kigger tilbage på den her spændende første uge, og også kigger frem mod en ganske, ganske spændende uge 2. Hvis du vil vinde en Villeuropa Cup eller en af vores andre lækre præmier, så hop ind og støt os på tier.dk. Og husk også april måneds t-shirt Il Falco på shopvilleuropa.dk. Og det er jo den her hyldest til Stefan.
Paolo Sabaldelli.
Paolo Sabaldelli, bedre kendt som Il Falco, som du har fortalt et par gange på grund af sine vanvittige evner som nedkører. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Villeuropa på Twitter. Det sker på snablag Villeuropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus. Og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NFLming. Tak for nu. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil ro på podcast. Og naturligvis tak til vores partner og rådet for sikker trafik. Spænd hjelmen. Det nytter. Arrivederci.